بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح ونعسان لك استيال ميلك استيال جوكتان كسو دوالة برامج كسو احنا ساك ايو بنداء واسو احنا متلالة تاريخ دراكو بيغان تايكو يلاتان كما اجل وكونا تضبية تون قضبادة برامج كا عساك ايدن كوها يوحا كمي داو عاني كسو قدبين دونا اگر سمي يلا دقال لك برعباية دا بنتلان اي حلقة كقالي مدعينا بنتلان او كالي صحب waxaa loo barnaamij aad ku maqli doontaan oo idinku soo gudbin doonaa maamulka degmada cagaaran ee gobolka Sanaag oo qeyladaan u diray Puntland iyo hay'adaha samafalka kaas oo ku aadar heer gura xaalad adag ku haysto deegaankaasi. Wasaaradda arrimaha gudahaana waxay ka hadashay xaaladda Puntland dhinaca abaaraha oo ay xaaladu tahay haatan mid khatar ah. Waxaa loo barnaamijkii idinku hayaa dhageystayaal xaafadaha magaalada Boosaaso oo istaagay sidii ay u caawin lahaayeen dadka abaaraha ay saameeyeen. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa ku maqli doontaan ay ka mid yihiin ururka badbaad ee waqooyi gobolka Galgaduud oo gubad gaarsiiyay dadka abaaruhu ay saameeyeen. Kuwaas iyo kuwa kale ayaa maqli doontaan oo ay ka mid yihiin booliska gobolka Mudug gaar ahaan dhinaca Puntland oo galmudug kala wareegay laba nin oo dhalinyaro ah kuwaas oo dhibaateeyay dadka safarka ah iyo sidoo kale gawaarida laga leeyahay dhinaca waqooyi ee Galkacyo. Kuwaas iyo kuwa kale ayaa barnaamijka ku maqli doontaan anigoo Maxamed Cabdi Maxamed Lakiman ayaa barnaamijkiisa ka soo jeedinaya magaalada Boosaaso. waxaan ka dhigaysanaysaan dhammaan FM-yada Daljar mar kale isku daalay dhegeysiga barnaamijka subaxnimo ee saaka iyo dunida. balse intaas oo idil waxaa ka soo horreeya qiyaartan la dhegeysanaysaa ee warwixii dalka iyo daafaca caalamka naga soo gaaray waxaana in la socodsiinaya Xuseen Madar.
mahadsanid Maxamed Lucky. بسم الله الرحمن الرحيم xeebaha dalka Yemen ayaa waxaa laga helay meedad hor leh oo ah dad Soomaali ah kadib markii maalmo ka hor doon ay saarnaayeen lagu weeraray marinka Bab al-Mandab ee badda Cas. ilaa iyo 4 qof ayaa meedadkooda laga helay meel u dhow goobtii ay duqeyntu ka dhacday, waxana la la'yahay tiro dad kale oo Soomaali ah kuwaas oo doonta la socday. dadka aan weli la helin ayaa waxaa ka mid ah hooyo iyo laba caruur ah oo ay dhashay. doontan ay dadka la socdeen ayaa waxaa duqeysay diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah, waxaana ay markaasi ku sii jeedeen dalka Suudaan sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dhaawacyada laga soo badbaadiyey halka uu shilka ka dhacay. isbahaysiga uu Sacuudiga hogaaminayo ayaa sheegay in aanay iyagu mas-uul ka ahayn weerarka qaxootiga Soomaalida lagu laayay. dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay dhawaan ka dalbatay isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga iyo Yemen in ay ka soo jawaabaan cidda ka dambeysay weerarka lagu dilay ku dhawaad 50 ruux oo Soomaali ah. dagaal qaraar ayaa ku dhex maray magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya, ciidamada dowladda Suuriya iyo xoogaga mucaaradka. dagaalkan ayaa ka dambeeyay kadib markii maleeshiyaad ka tirsan kooxda mucaaradka ay weerar lama filaan ah ku soo qaadeen qaybaha ay dowladdu ku xoog badan tahay ee magaalada Dimashq, iyaga oo adeegsanaya godad dhulka hoostiisa ah oo ay soo qodeen. hay'adda xuquuqda aadanaha ee waddanka Suuriya ee fadhigeedu yahay magaalada London ayaa iyadu sheegtay in mucaaradka ay weerarkooda ku bilaabeen laba baabuur oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa iyo kooxo naftood horeyaal ah oo isbiimeeyey. waxaa kale oo ay kooxdan sheegtay in xoogaga mucaaradka ay qabsadeen dhismooyin ay leedahay dowladda oo ku yaala degmada Jobar ee gudaha magaaladaasi Dimashq. ciidamada dowladda ayaa iyagu adeegsanaya diyaaradaha dagaalka. goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in diyaaradaha ay rideen in ka badan 30 gantaal oo ay ku garaaceen aagaga mucaaradka ay ka dagaalamayaan ee gudaha magaalada Dimashq. baaritaan lagu sameeyey ninkii weerarka ku qaaday askarigii ku sugnaa garoonka Orly Airport ee magaalada Paris ayaa muujiyey in uu isticmaalay daroogo qatar ah iyo qamri. Sayid Bin oo 39 jir ah ayaa la dilay kadib markii qori madaxa uu kaga qabtay askari isagoo sheegay inuu doonayo in uu dhinto ilaah dartii. xafiiska dacwad oogaha ee magaalada Paris ayaa sheegaya in natiijada dhiiggii laga qaaday laga helay daroogo ay ka mid tahay kokiinta. dhiigga Sayid Bin ayaa waxaa kaloo laga helay eber dhibic 93 garaam oo qamri ah, taas oo laba jibaar ku ah heerka la ogol yahay in uu gaari Faransiiska ku dhex wadi karo qof cabaya qamriga. waxaa kaloo la sheegay in xabsi dhexdii lagu xaqiray isagoo lagu xagjireeyey uuna ka mid ahaa dadka ay sida dhow ula socdeen ciidamada booliska. dembiyadii u horreeyey ee uu galay ayaa waxaa ka mid ahaa dhac hub loo adeegsaday iyo daroogo sida uu saxufiyiinta u sheegay dacwad oogaha magaalada Paris ee lagu magacaabo Francois Molin. ugu dambeeyna madaxweynaha waddanka Brazil Major Temer ayaa dalalka adduunka u xaqiijiyay in musuqmaasuqa hareeray warshadaha hilibka ee dalkiisa in aysan ka dhignayn in wax soo saarkooda uu yahay mid aan bad qabin oo aad u xun isagoo kulan la yeeshay danjiryaasha dalalka qaarada Yurub kan Mareykanka iyo midka Shiinaha ayuu Temer waxa uu sheegay in dawladdiisu ay weli ku kalsoon tahay tayada hilibka ee dalkiisa Brazil shirkadaha ugu waaweyn ee dalkaasi ee warshadeeya hilibka ayaa lagu eedeeyay in muddo sanado ah iibinayeen hilib aan tayadiisu wanaagsanayn. Brazil ayaa kaalinta koowaad kaga jirta dalalka adduunka ee dhoofiya hilibka xoolaha ama hilibka guduudan. Maalmo ka hor ayaa booliska federaalka howlgal ay ka fuliyeen warshada hilibka soo saara waxaana ay xabsiga dhigeen in ka badan 30 ruux oo warshadahaasi ka shaqeynayay. Warkii oo qayb ka ahaa barnaamijka Saaki Dunidana dhegeystayaal waa naga inta aan dibida kugu celiyo. أنت بدك هو علي محمد لكي يا برنامج كورد ميستران
markala kula waan dhageystayaal aan ku bilaabo barnaamijka qodobka ugu horeeya waxaan qorayaa gudoomiyaha degmada cagaaran ee gobolka mudug oo wareysi gaar ah siinaya radio daljir ayaa waxa uu ka warramay xaaladda xilligan dhinaca abaaraha ee deegaankaasi wuxuu sheegay in halkaas ay ku sugan yihiin dad aad u fara badan oo reer gura kuwaas oo xaalad kala duwan ay ku haysata halkaasi gudoomiyaha degmada cagaaran deeq aadan abshir ayaa arrimahaas idin laga warramay jamaal oo ku sugan studio daljira magaalada galkacyo
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa deeq aadan abshir gudoomiyaha deegaanka cagaaran waxaan halkan ka salaamayaa bahda saxaafadda iyo dhammaan sugaynta soomaaliyeed ee dhegeysanaysa bacda salaam haddaan wax yar ka taabto deegaanka cagaaran marka deegaanka waa lagu nabdoon yahay dadku xanuunada faraha badan hadda waddanka ka jira iyo waa ka roon yahay alxamdulilah waxaa aad iyo aad dhib fara badan noogu haya dadkii xooluhu ka dhamaadeen waxay baadiyaha ayo dhulka dega jira xoolo dhaqatada ahaa iyo dad kaleeto oo soo guurta aho geestan isagoo nagaga imaanaya dhinaca kan seef ka sokeyso oo dhinacan ethoobiya iyo soomaaliya sagalanaa sagal xooluhu kasoo dhammaadeen marka waxaan jeclaan lahaa halkaa inaan kaga faa'iidaysto saxaafaddan sharafka badan dadkaasi wuxuu u baahan yahay gurma degdega ama ha noqoto dowladda Puntland ilaa heer gobol heer degmo heer dowlad dhexe heer madaxweyne ama ha noqoto hay-adaha caalamiga ama ha noqoto hay-adaha localka ama ha noqoto jaaliyadda Puntland waxaan codsanayaa dadkaas in loo sameeyo gurmad degdega dadkaas biyo lama siiyo oo biyo nadiifa ma helaan oo hadda ilaha biyaha nadiifta ah sida maartay biyo filtaraalaysi aan la geynin oo waxa weeyaan waxaa ka jira shuuliyadiyaha ka dhacay oo biyo ma helaan hoy male oo dad hoy loo sameeyo maano reerba reer buu ku dul nool yahay waxay u baahan yihiin dadkaas gurmad degdega marka waxaan codsanayaa dadkaas ilaahay baa gurmada subxaana watacaala in fariintaas saxaafadda ay kaga faa'iidaysto deegaankaasna loo sameeyo gurmad degdega marka qorshayaalka u kalafay inaan hadda saxaafadda kasoo hadlaano gudoomiyihii deegaankaana lawla mas-uuliyiin naga saaran tahay xilkii sidaa weeye marka inahaas aan ka oran lahaa saxaafadda
barnaamijka la socotaan dhegeystayaal waa Saaki Dunida. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Puntland ayaa sheegtay in xaaladda abaaraha ee Puntland xilligan ay kasii darayso. Wasiirka Kuxeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Puntland Qoob Deero oo wareysi siinaya daljir ayaa ka hadlay xaaladda abaaraha Puntland isagoo sheegay in cudurro ay ka dhasheen meelaha ay ku sugnaayeen dadka reer guraaga ah cudurkaasi uu ka mid yahay shubanbiyoodka. Xuseen Madar oo studio daljir boosaaso ku sugan ayuu warramay.
Madar iyo dalkii loo waa la salaamayaa iyo guriyaasha dalkii sida wanaagsan ee abaaraha ay maaratay ugu maaragtay ay uga howlgelayaan xogtay u raadinayaan warka waatan in mahadcelinaya xaaladda abaarta Puntland maalinba maalinta ka dambaysa ee saddexda sana abaarta jirtay waa kasii daraysaay xooluhuna hadda waxa weeyaan xaaladoodu وحويان هدير بعد عنا ليريو بل بيان ميكتور فيسبوك يا سوشيال ميديا على هاي تيجي داخل فتك سوى حراري وبحيي قوالها كالدوان قوالة يبقون كان ايضنا هدير والله رجولة وورين بعد عنا ايضنا دمالك دولة شعبك اي وضان وحاولين ايضنا والله جيلة هدير يبانك سعونا يديك انا لك هدير سعونا وهي بشعبك لقوا عروشو الله جينا وهي هاي بقى والله هادين امتنسى هاي بقى كنا والله جينا لكن وحا صدن وحاولين وحاولين صوت دافت
هاي
وحي صوت جافت كرحمة هاي صوت جافت وحولا دماني بفتين حرق دماني هذا حولهم دمانيين حاتن دماشية دفكة اي عفسي وين وين لغيقها وهذا ضد وانا هدير شوان بيوت كايو ادخل النوع عاسب اللايي واي ودي اباره اللايي ورد ذلك يو حكم بيضا اينا اتمام عاسمات اي ديگانا كالدي ونو دفتي اينا يمارك اتمام حاسمات كحولها اح اي ديگانا كالدي ونو دفتي اينا بيضان كالدي ونو دفتي اينا بويليه كالدي او ايضان دموين كالدي ونو دفتي وحاس او دان او دلالة ويسعوان لكن حرد أبارتو مدرو تنخوص وكوبو وحاويا كراحما حيثو قارتي آد بين ومارتو أبكتحي نستير وادا مارتي واقل الشي حوالها النفذات كنال وحاويا جيد بخر دا دبيا قلالا جيد كعباس الخمدية جيد كاس الحوليه مركاس أيضنا بدو جيسنا يا مرعنتي كحاتي مركا اللبا وحاوي جيسننا مركسة إله أبان إله ما سمان تبحي ألا سمان تبحي كراح
waayay wasi sida aad sheegtay marba marka ka dambeysa way isii taraysa xaaladda abaarta ee ka jirta deegaanada Puntland iyo Soomaaliya inteeda kale waxa jira dad soo hayaamay oo deegaano badan u soo hayaamay iyo dad soo hayaamay waayay oo iyagu wax ay ku soo guuraan oo iyaga iyo xoolahooda ay ku soo rartaan waayay oo iyaguna meeshooda ku taagdaran sida aad sheegtay oo aan la soconan cudurro ayaa dilaacay oo dadkii ayaa hadda halis ku jira marka loo fiiriyo gurmadka aad wadaan ee dhinaca biyadaaminta ama loo fiiriyo in dhaqaatiirta caafimaadka u dirtaan ma dabooli karaan baahidan saaidka ah ee jirta dhinaca abaaraha
maya lama dabooli karo lamana dhaweyn karo laakiin haddeer waxa la yiri diraac kuulashay kuulashaahi waa wax kala qabe waxa la qaban karo baa la qabanaya wax allaale waxa la qaban karo dadaha shacab dawlad hay'ad wax allaale waxa la qaban karo la qabanaya laakiin maya lama dhameystiri karo waa xaalad aad iyo aad ka awood badan bini aadamka hadda jira xaalad ka aad awood badan weey
waxa jira wasiir in hay'adaha samafalka iyo kuwa qaramada midoobay ay sheegeen in lacag loogu deeqay dadka Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada Puntland maxaa ka gaaray hay'aduhu waxyaabaha marka laga reebo gurmadka shacabka ay sameeyaan iyo culimada iyo dawladda lacagii shisheeyaha ay soo dhiibeen ama ay yiraahdeen waa ku deeqayna maxaa ka jira
lacagaha shisheeyuhu ay hay'adaha caalamiga ah ay ku dhawaaqayeen mid waxay ahayd laba nooc oo shubti waxay hayaan waa ay tirtay oo aan badnayn waxay ka codsadeen beesha caalamka ay raasaan falsafad ay jireen dabcan waxay hayeen waxay markaas ila xad waxay hayeen waxba laga soo gaaray waayaga lagu biyo dhaaminayo waayaga maaraystay xoolaha lagu daaweynayo iyo lagu daaweynayo oo waxa naga soo gaareen asayeshe waxaas waxa weyn tahay inaka Allah ay u baahan yihiin Allah u badbaadin kara ina aan ku tabartiso ay tahay raxmaadka Allah baa dadka kan wax ka qaban kara laakiin kulli waxa waa naga soo gaareen haddii waxa wax lagu qabanayo xoogooda iyaga iskale shacabkana iyaguna dadaalka u badan bay wadaaneen wala wada dadaalaya Ilaahay baan ka baryayna inuu Ilaahay naxariisiisa nasiiyo degdeg nasii Allah wuu diisanayna
dhinaca cudurrada waxa dilaacay shuban biyo deegaano badan ka dilaacay deegaanada soo tirakoobteen dadka sama la kulanteen
arintaas farta wasaaradda caafimaadka ayaa si khaas ah u xil saaran laakiin ay wasaarad maamul baan nahay oo dad aqbaarta gobolada iyo degmooyinka way nagu soo dhacayaan iyo degmooyinku arrimaha shoonku way jiraaneen laakiin intii tabara MCH-da iyo xarumaha tuulooyinka ku yaala iyo baahinta wala la tacaalaya oo xukunkaayna taa weeye maaragtay dadaal badan baan la wadaa إلهي بعنا نضرب بجسلنا إلهي ونوفر ذي
أجاك إمي كان الجرو أجا اسمي الله تعالى كبر عبيد بنتلان عبد الرساق محمد تير أو 40 كل هذا الجرو أيك الله صابت ومدحينا بنتلان حلك وقاضي أو كله رمك الدونا كوعد حلك قاضي سيسي سوى الشجين مدحينا ودستور كبنتلان جبيي أري ما عصير دلا يوكا الله يدعى سنة هذا الذي سكان بها
وحان هوش أو قبلي فل إن عالم كفهم بنتلان yes bru abeed baa ka cali laakin inay heer Puntland oo dhan ayna hayn bru abeed waayo waxaan lagu shaabadeysna heer Puntland oo dhan hadii qof heer Puntland ma qayb bru abeed yahay alhamdulillah rabbil alamin baad shida wa taab oo hawsha sadan aan soo qabtay bishii sideed baa leey magacaabay agaasin waxa la hoos geeyay agaasin independent ee noqonay wasaaradda dadkaha iyo gaayiska bad xafiis baa laga sameeyay marka waxa wasiirka Saciid Maxamed Raage xafiisii garow ku yeelay waxa xiray oo albaabada u laabay Cabdullaahi Jaamac ninkii la hayay ee Cabdiwali markuu madaxweynaha noqday oo magacaabay wasiirka degdegga mar iyo laba waraaqi waa ku ay hor yeelan ayaan ogeysiiyay madaxweynaha xafiiskii inuu xiran yahay waxaa laga goostay kiradii in laga bixiyo korontadii laga bixiyo wax laga akhirka waxa ay u kaliftay meeshan maanta in kala hadlayo waa gurigeey in xafiis ka dhigto waaye laba kala doorto inuu xafiisku xirmo iyo in aan hawsha sii wado marxalad kasta aan ku jiro mid dhaqaale iyo mid kale duruufta adag baan ku shaqeynay madaxweynaha Cabdiwali Maxamed Cali Gaas waan u sheegay akhirkiina bishii July 2014 wuxuu ballan qaaday inuu agaasinkan ka soo jarayo wasaaradda dakhliga oo hoskooni madaxtooyid waxaan xordhigay codsi ah in magaca la bedelo maadaama aan la shaqeynayno international community oo burcabadeed inay dhamaatay laakiin maritime crimes kale ay jiraan in magaca laga dhigo maritime security coordination office soo qorbuuri qoraalkii waan qoray waan diyaariyay waa u geeyay ila hadda oo maanta aan joogno saga soo bilaabo waa July 2014 ila hadda Cabdiwali waraaqihii codsiga waa hor yaalan waxba kama qaba taa waxaan rabaa inay ogaadaan Soomaalida daawanaysa gaar ahaan reer Puntland wax qabta waxa kale oo kamid ah duruufaha adagana ku shaqeynaya baan shirkadda tagay waxaan nasiib wanaaga markay ugu dareed buu cabadeed la aqbali waayay aan leenahay wax lagala dagaalamo dhulka buu cabadeeda waxaan ku cabsanaa garowe nin banki moon uu ka dhigay la taliya xagga sharciga oo loo yeeray Chagland garow aan kula kulmay Copenhagen aan kula kulmay mar Nairobi kula kulmay waa ninkaan isran karo in caalamku noo soo jeesto Puntland uu soo jeesto isaga sababo idin ku badinmayo dalkaad joogteen waad la socotaan inta dhalinyaro aan ka soo daayay xabsi Seychelles waxaan la siixanay maxaabiiso wareejin baan kala siixay waxaan ka keenay 69 dhalinyaro ah oo boosaasi iyo garowe oo kale waxay ka dhaxalnay barnaamijkaas iyo wada shaqeynta aan community la shaqeynaynay in Puntland laga dhiso xabsigii ugu fiicnaa ee ka jira qaaradda Afrika iyo akadeemiyada ciidamada booliska ee tababarada Seychelles baan ka keenay waxaan ka keenay Kenya baan ka keenay dhalinyaro xor ah waxaan 40 dhalinyaro ka keenay Maldives waxaan wali u qareemayay oo hadda waraaqahoodii hor yeelan kuwa ku xiran Iran iyo kuwa ku xiran India inta ka sokow duruufaha aan wax ku shaqeynayo heer waxa la gaaray mushaarkii adeegii aan yaraa xataa la goosto maanta aan la hadlayo ana iska bixiya kirada xafiiska waxaan rabaa dad weyn duruftan ku shaqeynaya ogaadaan dhabta ah taasoo dhacday baa waxay yimid bur cabeed way dhamaatay kalumaysiga sharci darada oo guriga arkashay oo haddii xeebaha tagta habeenimo aad arkaysid sida loo jilaabanayo sharci darada waa Iraniyiin waa Yemeniyiin iyo kuwa aan la kulanahay oo wasaaradaheena iyo dowladeena ay la kulanayaan laysimada bixisa waxaan hayaa dokumenti ku saabsan arrintaas oo maraakiib Kuuriya oo afar ah ay ku jiraan xeebteena ilaa iyo muddo hore 2004 laga soo bilaabay maraakiibta Kuurida ah magacii bay bedeleen markii Kuuriyaanku ay ka soo saareen sharci ah nationalka ninka muwaadinka Kuuriga ee lagu arko ama lagu helo inuu lug ku leeyahay jilaabato sharci darro ah maxkamad baa la taagayaa bilaabay qoraalkii waa hayaa isagoo halkan markii saa yiraahdeen Soomaali baa dabcan wada dowladdu waxay ku ogtahay waxaa loo bixiyay magac Soomaaliya afartii markaa calankii Kuurigaana waa laga dejiyay oo waxaa la saaray calan Soomaaliya magacyadu waa haya haddii loo baahdo waa in siinayo iyagoo ma isku yihiin waa meelaha laga soo galay bilowgii waa ka hadlay arrintaas waxa kale oo laga soo galay waxaad aragtaan halkan flyer waxaan bishii December 2015 qaban qaabiyay markay kalumaysatada sharci darrada ku badatay wadanka waxaan abaabulay shir ay ka soo qayb galayaan gudoomiyasha degmooyinka xeebaha ku yaala oo garwa ka dhici lahaa ujeedku wuxuu ahaa laba arrimood inaan caalamka tusno sida dadku ay uga daaleen kalumaysiga sharci darrada iyadoo ay hadlayaan gudoomiyashoodii xeebaha degana iyo gorotayaashoodii waa mid message caalamka ugu diro midda labaadna aan dowladda federaalka markaa jirtay ku cadaadino inay caalamka ka codsato in lala dagaalamo kalumaysiga sharci darrada arrinta iyada ah oo aan gogol xaar u dhigay waxaan sameeyay flyer hadda Koorba Cabdi Wali wuxuu yiri kalumaysiga sharci darrada waa masiibo qaran arrintaas oo idaacadda ka baahday inaan shirka qaban qaabinayo waxaa iyadoo aan shirkii dhicin ii yimid wasiir dowlaha wasaaradda kalumaysiga ninka kulmiye lagu magacaabo kulmiye wuxuu yiri waxaad wadaa mudaaharaad waxaad la wareegtay shaqadii ee kalumaysiga waxaan si ku weydiiyey arrintaa ma u sheegtay buu yiri Cabdi Wali bishii uu soo dhaweeyay waa nin uu soo buuxiyey mar hore oo soo buuxiyey ku yiri ninkani waa dowladdu ka soo horjeeda Cabdi Wali subax hadaan u tagay waan dabcayna hor fadhiisto taleefankii aan u diray madaxweyne hoos baan joogaa wuxuu igu jawaabay wariyaha waa kula socdaa hawlahaaga waxa tahay waxa sameeyaysa waa la socdaa waxa tahay mucaarad ma waxa ah qofkii wax qabanaya ummadda ee dalka wuxuu qabanaya taas waxaan u daayay dadweynaha arrintaas waaga bilaabatay waa igu soo socotay aakhirkii xalay bay tahay anigu waxaan oran karaa soo daa xalina waxa soo dedejiyey waxa la socotaan laba doodood markabkii dhowaan la qabsaday ee RS number 13 oo aan ka hadlay BBC kala hadlay wax kalena aan oran aan cadeeyay shirar badan oo caalami aan ka cadeeyay haddaan wax laga qaban kalumaysiga sharci darrada ah burcabeed waa soo noqonaysa shirin New York ka dhacay bishii July 2015 baan ka cadeeyay waxaa igu raacay hay-addan cuntada FAO la yiraahdo oo iyadana prestige jeesay waxa igu raacay oo hadalkayga yiri waa waxba ka jira qolo la yiraahdo Oceans Beyond the Virus wax qarsoodiya maaha taa hadii aan ka hadlay jimcihiiba waxaan loo ku yeeray dood BBC da ka baxaysa aniga iyo kulmiye iyo wasiir markaa fadhiyay BBC da xafiiskeeda London hadda sidaan u hadlay wixii la isweydiiyey idinku cilmiyo ama maqlayseen kulmiye waninka isu kaay diray abdulli maalintaas ay bilaabatay hawsha waxa udub noqday haddii ka hadashay kalumeysi sharci darro ah puntland waxay ka noqotay inaa tahay dambiile waxaan ku biraarugay xal dikretada madaxweynuhu soo qoray isagoo dalka ka maqan oo leeyahay asigoo guud waxa uu qaaday xilki waxay ku taariikhaysnayd 19 bisha oo ah shalay xilka waa la iska qaadi karaa waa meerto ma diidani laakiin waa in si sharci ah loo maraa Puntland dastuur bay leedahay qof sharci ka weyn ma jiro Abdiweli aniga xil igama qaadi karo isagoo dalka ka maqan dalka hadduu ka maqan yahay mas-uuliyadda dowladda awoodaha iyo mas-uuliyadahu waxay mas-uul ka ah madaxweynaha ku xigeenka marka koowaad dastuurkii buu jiray oo ku xadgudbay Abdiweli oo dhisnaa dowladda Puntland waa marka labaad wuxuu meel uga dhacay oo humiliation ku sameeyay madaxweynaha dalka joogay oo madaxweynaha ku xigeenka oo isaga shaqadiisa ahayd hadduu dalacsinayo hadduu iridayo isaga ahayd inay ka timaado waayo Abdiweli dalka waa ka maqan yahay taasi waxay ku tusaysaa in Abdiweli aan dan yahay la kala hayn dalka wax ka dhacaya halkay waxa ku soo gaabinaya xilka qaadistan looma marin sifo sharci ah mar haddii marka arintaas timid anaaba hadda ku dhawaaqaya aniga Cabdisaaq Maxamed Ilhaan baa ku dhawaaqaya saacadda laga bilaabo xilkii agaasimaha guud ee la dagaalanka burcadbadeeda ina ka tirsan.
Magaalada Boosaaso xafladeeda kala duwan waxaa ka socda oo gargaarida dadka abaaruhu ay saameeyeen iyadoo markaasina dadka abaaruhu ay saameeyeen loo aruurinayo agayba kala duwan xaafadaha magaalada Boosaaso ayaa isku xilqaamay sida ay u caawin lahaayeen dadka abaaruhu ay saameeyeen. Hadaba qaar kamid a shacabka Boosaaso ayaa ka hadlaya hawlaha gurmadka ay ka wadaan xaafadaha Boosaaso.
Wallaahi walaal, hawshan aanu istaagnay urur ahaan waxa waayo dhalinyaraa baa nahay oo reer Boosaaso ma garas, waxaanu dareennay dhibaatada jirtaynta ay leegtahay. Waad ogtahayoo dee sanadihii lasoo dhaafay wax rooba dhulkeena kama yidayn. Abaartana waxay noqotay abaarti ma ah oo Soomaaliya oo dhan haysa ama East Africa oo dhan, ma garas. Marka waxaanu garaysanay in aanu haddaanu nahay dhalinyaraa oo gobolka ku nool inaan dadkayga la wadaagno baahida jirta, wixii aan aruurin karno u aruurino si mutadawaca, ma garas, anagoon dano iyo business toona aana ka samaynay.
Waa gartay. Marka barnaamijkan isaga ah ee xaafadaha magaalada Boosaaso aad uga ururinaysaan agabka ama dharka ama lacag ciid kasta wixii awoodo oo lagu talagalay in la gaarsiiyo dadka ay abaarta ay saameystay ee ku sugan deegaanada Puntland, yaa idinku weheliya oo idinkala qayb qaadanaya?
Walaal, waxaa nagu weheliya annaga. Horta waxaa ilaa 20 dhalinyaro ah oo rag iyo dumar isugu jira oo iskood isku xilqaamay. Waxaan ugu wehelinayaa maamulayaasha iskuulada oo aanu la hadalnay oo niri wixii hal la guro ardaydii sida xaafadii tagaan oo wixii kasoo arushaan. Waxaana hal kudhig ka dhiganay maanta qad walaalkaa quudi, ma garas.
Waa gartay.
Gudoomiyaha xaafadaha iyaguna sidoo kale nagula jira oo arrintan nagala shaqeynaya. Cid kasta aan wax ku tuhmaynana waxaan rabnaa albaabkeeda garaacno si aanu wax uun uga qaadno walaalahood dabaahanay abaartu halakaysay. Marka walaal, dadkaas aan ugu weheliya aan kuu sheegay hadday maamulayaasha iskuulada noqoto iyo hadday gudiyada xaafadaha noqoto iyo hadday kuwa qaxootiyada noqotaba, ma garas.
Waaya, marka hawshan goorma bilowdeen?
Walaal, hawshan waxaan bilownay adam asbuuc baan wadnay, ma garas. Fikirka marka aanu keennay fikri xaqiiqdii aanaa fikirka keenay dhalinyarada aanu sheegay, dhalinyaradana way la qaateen. Ujeedadeeduna waxa weeye inaanu dadka walaalaheena ay abaartu hayso ee Soomaaliyeed gobol kasta ha joogaan inaanu wax u ururino.
Waaya, marka intii aad hawshan ku jirteen ilaa iyo intii xaafadood baa wax ka soo ururseen, dadku see sidee idin soo dhaweeyeen, see idii qaabileen?
والله ولا لين دتك ودكتها يورت وحاني أبارت أنا بدي سعوتي ودكتين بدن بيوح بحيلين هدي حافظها تاعي هدي شخصياتها أي هدي أيهين مهي توي الجودية إن بدن بروح لبحيلين دتك سوين سودوين بدن يرى وسكح القامة دتك وضعين عاويان تذكرت أدمي سودوينيان وحلا بحيلين هدي وح بدن وبرا ما وجران كرت دتك يجا وضباهن ما جرت
واجرت
marka dadku si wanaagsan bay loo soo dhaweeyeen fikirkana way nala qaateen waana in laga appreciate gareeyay ama looga mahadcelinayo qaabkan uu shaqeynayay islaamka wuxuu aruurinayno marka waxna dibo ma aanan arag ilaa hadda xafadaha aanu ka bilownay xafada suweeyto oo kale ee iskuulka Haaji Miro oo kale iskuulka Nasruddin oo kale waana tagnay magarad oo hawshaas iyagana waxa weeye waana lamaanay waxaan rumaynaa qolo walba inta iskooda waxa uu aruuriyaan inaannu markaas isku geeyno magarad
waa gartay marka dadka idinku maxaad ka qaadaysiin
wallahi dadka waxaan ka qaadaynay haday raashin heli karaan at least tumunka bariiska ama tumunka baastada ah waa wax tar wax la isku geeyay waa wax tar noqdo soma ama qof caawin kara
waa taariikhiyal barnaamijka la socotaan waa saaki dunida wararka abaaraha ayaan ku guda jirnaaye haweenka gobolka Karkar iyo koox dhalinyarada ayaa u istaagay sidii markaasii raashin loogu qaybin lahaa dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku sugan magaalada Qardho Cabdi Nadiif Shira ayaa warka ka soo diray Qardho
iqdaar oo ka koobnayd burburi sonkor saliid timir caano dhar iyo shidaal laga soo ururiyay degmada Qardho ayna iska kaashadeen haweenka gobolka Karkar iyo dhalinyarada isxilqaantay ayaa labadii maalmood la soo dhaafay laga qaybiyay deegaanada hoos yimaada deegaanka Jadad Xubays iyo deegaanada ku hareereysan deegaanka Xamxam iyo deegaanka Ceel lehelay oo ay ku sugan yihiin dadka ay saameeyeen abaaruhu ee ku soo nabaad guuray deegaanadaasi sidoo kale waxaa shidaal la gaarsiiyay ceelasha ay ka cabaan dadkaani 14 qoys oo dadka ay saameeyeen abaaruhu iyo ku dhawaad 20 qoys oo dadka danyarta ah ee ku dhaqan deegaanka Xubays ayaa iyagana deeq la gudoonsiiyay munaasabad kooban oo lagu qaybinayo deeqda ayaa waxa ugu horeen ka hadlay Xildhibaan Axmed Cilmi Sugule oo ka mid ah golaha deegaanka Qardho iyo duqa deegaanka Xubays
kan waxa weey barnaamij loogu talagalay in dadka mataqana soo reer guuraaga oo soo hayaamay inta karaankeena noo qof walba wuxuu ka geysan karo uu ka geysto sida darteed halkan waxaan rabnaa inaannu mataqaana ugu soo bandhigno qoondo yar oo aan ugu talagalnay dadka mataqaana safarka ah waxaan kale ugu talagalnay mataqaana Xumbays oo waxa weeye marti qaaday dadka faraha badan inay ka waraabiyaan matoorka mataqaana Xumbays iyadana aan bal ka qayb qaadano karaankayaga inta karaankayaga ah shidaalka oo aan hal fuusto ku darno jidad oo iyadana ku jidhay shidaal sidaas fuustadaas oo kale barnaamijka waxaa soo saaray dhalinyarada dhalinyarada iyo qayb ka mid ah haweenka
mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan u mar degmada Qardho iyo ciddii hawsha ka soo shaqeysay iyo ciddii waxeeda ku bixisay waxaan leeyahay ka jirsiyo aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa meesha tan waxaa isugu timi ummad Soomaaliyeed gobolkaasina waa la iskaga yimi waa la joogaa xaaladoodu Ilaahay baa ka sheekeyn kara Ilaahay baana wax u qaban kara marka horena waxaan leeyahay Ilaahay isaga deeqdiisa laga dhargay raxmad Ilaahay noo fur
qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqda ayaa dhankooda ka mahadceliyay
waxay noogu gargaareen raashin biyo dhar kabo dadka ducaan u faray Ilaahay iyagana ha u gargaaro annagana dhibaatada naga soo
gudoomiyaha haweenka gobolka Karkar Marwo Faadumo Xuseen ayaa dhankeeda tilmaantay in safarkan dheer u soo galeen sida ay walaalahooda ula qaybsan lahaayeen dhibta ay keentay abaartu
waxaan la joognaa waa dadkii soo baadi guuray waa kuwii aanu safarka dheer u soo galay waxaanu idinla qaybsanaynaa waxa weeye abaarta iyo baahida iyo dalandoolka Soomaaliyeed ka toodanaan dibka idinla wadaagno deegaanka Qardho baa laga soo ururiyay
sidoo kale goobaha deeqda laga qaybiyay waxa ka mid ah deegaanka Xamxam oo qiyaastii 25 km jira deegaanka Xumbays oo ay ku sugan yihiin dad ka soo hayaamay gobollada Waqooyi Midowga iyo Saraayga Soomaaliya munaasabad lagu qaybinayo deeqdan ayaa waxa ugu horeeyay baahda ka jeediyay gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Karkar Injineer Cabdiqaadir Baarma iyo Axmed Muuse Cali
inta yar hadda aan soo ururnay ee dhalinyarta iyo haweenka gobolka Karkar gaar ahaan degmada Qardho ay soo ururiyay ilaa shalay soo socotay deegaanba badan kale taan ku soo wadnay adinka idinku ekaatay dad badan idinka liita ama idin lamida baa waxi jiraan deegaanka fufug iyo meelo kala 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 duwan ee maxaa ku dhahayay dad waxaan waxa soo urushay waa dad degmada qardho ku nool ee caasimada goolkarkaar xaafada dukaamo maxaa dad danyara dad waxa haysta kulli way lahayd dad wax soo urushay
ee degmada qardho waxa ka daqmadeen ee walaalahooda dhibaateysan ee abaartu saameysay dul fara badanna kaso guuray een waxaan oga wakiilaha reer qardhood oo barnaamijka irigelintiisa iyo ayigelintiisa iyo ururintiisa iyo soo qaadidiisa lahaa haweenka iyo dhalinyarada
qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay ayaa dhankooda ka mahadceliyay
admin waxaan u mahadcelinaynaa dhalinyarada iyo ururka ka qayb qaatay dadka soo guurtada ee tabaaleysan ee dhulka badan ka yimi ee gobollada kala jaadka ee fogfog annagu waxaanu nahay qolada soo guurtada ee ka soo guurtay anigu shaqsi ahaan galbeed burco meesha la yidhaahdo saraar baan ka soo guuray marka waxa weeyaan intaan usoo socdayna ilaahun baa tirin karaa beel badan baan watay oo aan ku joognaa halkan waana ku mahadsan yihiin
gudoomiyaha haweenka gobolka Karkaar Marwo Faadumo Xuseen ayaa dhankeeda tilmaantay in farxad ay u tahay inay walaalahooda saameysay abaartu ay maanta deeqdan soo gaarsiiyaan.
Inta oo ah safarka yagi labaad oo aanu ku soo wareegaynay gobolka Karkaar qaybtiisa aanu ku soo aadanayn aanu u soconay dadka soo baada guuray farxad bay noo tahay inaanu maalintii labaad ina kala qayb qaadano deegaanka xumbays ee xamxama aanu maanta taaganahay oo aanu ku soo gabagabayn doono iyada iyo meel kale oo sii harsan aad baan idinku faraxsanahay qaybta aanu u nimi maanta xamxama ugu nimi konton iyo saddex qoys oo ay gaadhay deeqdii laga soo gaarsiiyey gobolka Karkaar xaruntiisa qardho waxaan uga mahadnacelinayaa intii deeqda la soo baxday ee ahayd jacabweynaha reer qardhood waxaan leeyahay ilaahay maadahayna ka gaadho
marka laga yimaado qoysaska deeqda la gaarsiiyey haddana waxaa jirta qoysas si gaargaar ah ay u booqanayaan mas-uuliyiintu kuwaasi ay deeqda gaarsiinayeen iyagoo iyagoo qaar ka mid a dadkaasina kulamo la qaadanayay
waata waxa la soo gaaray xubnihii noo raaci jiray warka waa xubintii sportiga iyo Cabdiraxmaan Yemeni
ciyaaryahanka kooxda Barcelona ee Neymar da Silva lagu magacaabo ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa ka ciyaaritaanka horyaalka Ingiriiska waxay u muuqataa in ciyaaryahankan uu ka tagi doono kooxda Barcelona hadii kooxaha Ingiriiska ugu lacagta badan ay soo gudbiyaan qandaraas ay kooxdaasi ku qanacdo ciyaaryahanka kooxda Chelsea Eden Hazard waxa uu seegi doonaa kulamada xulkiisa qaranka Belgium ee la ciyaari doona xulalka qaranka Greek iyo Ruushka waxaana lagu wadaa inuu dib ugu soo laabto kulanka Crystal Palace kooxdiisu ay la ciyaari doonto waa Chelsea toobara ka qaranka Belgium ka Roberto Martinez ayaa xaqiijiyay ciyaaryahankan uu dhaawac qabo ciyaaryahanka kooxda Atletico Madrid Antonio Griezmann oo mustaqbalkiisa marba kooxda la xiriirnaya ayaa haatan waxa uu sheegayaa inuu san doonin in ka bixitaanka horyaalka liigaha Spain waxay u muuqataa in kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ay ku tartami doonaan saxiixa ciyaaryahankan Barcelona ayaa doonaysa beddelka ciyaaryahan Andres Iniesta inay ka dhigto wiilka khadka dhexe uga ciyaara kooxda Liverpool ee Philippe Coutinho lagu magacaabo ciyaaryahanka hore kooxda Inter Milan ayaa waqti dheer kooxdaasi u saxiixay waxaana ay u muuqataa kooxda Barcelona inay doonayso qandaraas kasto ciyaaryahankaasi ay dalbato kooxda Liverpool inay bixiso ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara kooxda Leicester City Jamie Vardyna waxa uu sheegay inay soo gaareen waraaqo ku aadan in dil loogu hanjabay waxa ciyaaryahankan uu sheegay in bartiisa Twitter-ka arrimahan ay ka soo gaareen balse booliska Ingiriiska ayaa la sheegaya inay haatan u qalab qaateen sidii ay u baari lahaayeen Jelsa ayaa doonaysa inay naadiga Manchester United ee kaga horeeyso ciyaaryahanka kooxda Monaco u ciyaara Bakayoko ninka lagu magacaabo kaasi oo haatan booska xulka qaranka Faransiiska kala baxay ciyaaryahan Paul Pogba kooxda Manchester United ciyaara tobaraha kooxda Arsenal wingerna waxaa lagu wadaa in uu haatan ka qaato boorsadiisa garoonka Emirates oo muddo dheer uu ku sugnaa
maasanad Yemen haatan waa xubintii wargeysada iyo Xuseen Madar
ku soo dhawaada dhageystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka Saaxiib Dunida alaaba waxa aynu ku soo qaadanaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa Soomaaliya aan ku hormaro wargeyska Daily Telegraph wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay hay'adda Amnesty International oo ku dhaliishay dowladaha caalamka siyaasadda qaxootiga hay'adda u doodda xuquuqda insaanka ee Amnesty International ayaa ku dhalisay dowladaha caalamka in ay sababo siyaasadeed uga faa'iideysanayaan dadka qaxootiga ah halkii ay ka xalin lahaayeen waxyaabaha dhaliya in dadkaasi ay soo barakacaan. Warbixin sanadeedka hay'addaasi ay uga hadasho xuquuqda aadanaha ee caalamka ayaa sida wargeyska uu qoray waxa ay ka digtay siyaasadda madaxweyne Donald Trump, kuwaas oo ay ku sheegtay in ay cabsi iyo kala shaki abuuraan. Amnesty International ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in dowlado badan ay ku xadgudbeen shuruucda caalamka iyagoo qaxootiga dib ugu celiyay dalal ay Qatari ka jirto. Iyadoo arrimahan qaxootiga iyo muhaajiriinta ay si weyn u saameeyeen ololaha siyaasadda ee dalal badan oo caalamka ah, ayaa Amnesty International waxa ay sheegaysaa in laga weecday arrimaha saldhigga u ah xuquuqda aadanaha. Kate Allen oo ah agaasimaha Amnesty International ee waddanka Ingiriiska ayaa cambaaraysay waxa ay ku tilmaantay hadallada adag ee ay siyaasiyiinta caalamka u adeegsanayaan qaxootiga. Waxaa kaloo ay sheegtay in midowga Yurub uu qaxootiga ula dhaqmay sida wax lagu gorgortamo, halka dalal uu Mareykanku ka mid yahayna ay doonayaan in muhaajiriinta u mamnuucaan sababo la xiriira diinta ay haystaan. Markana waa wargeyska World Press. Wargeyska ayaa bogiisa hore ku daabacay wareegga afraad ee wadahadalada nabadda Suuriya oo ka furmaya magaalada Geneva. Wareeggii afraad ee wadahadalada dhinaca nabadda ah ayaa lagu wadaa in uu ka furmo magaalada Geneva, waxaana markii ugu horreysay muddo sanad ah magaaladaasi ku kulmaya ergo ka kala socota dowladda iyo mucaaradka. Saddexdii wareegee hore ayaa dhammaantood ku soo gabagaboobay sida wargeyska uu qoray natiijo la'aan, waxaana sii socda colaadda Suuriya oo galaafatay nolosha in ka badan 300,000 oo qof, aynu ku barakaceen malaayiin kale. Erga ka socota dowladda Suuriya iyo mucaaradka ayaa gaaray magaalada Geneva, taasoo muujinaysa sida labada dhinac ay uga go'an tahay wadaxaajoodka dagaalada ka socda Suuriya. Wadahadalada ayaa waxaa loo arkaa kuwa laga doodi doono qodobo muhiim ah oo ay ka mid yihiin dastuur cusub oo ay yeelato Suuriya iyo qabashada doorashooyin ay dusha kala socon doonto qaramada midoobay. Xubintii wargeysyadana dhegaystayaal, waa naga intaa.
Guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabaynaa barnaamijka Saaka iyo Dunida. Waxaan idinla socodsiinayaa anigu Maxamed Lakiman. Waxaan kala socoteen dhammaan FM-yada Daljir. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono, waxaan idin leenahay nabadgelyo.